Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, svätý náš Bože, za dar dnešného dňa. Za to, že si nám ho vyčlenil, aby ako tvoje deti sme sa zišli do tvojej prítomnosti a v moci tvojho svätého slova pocítili na novo v svojom živote tvoju blízkosť. Preto ťa chceme prosiť, aby si dnes nás zmocňoval svojim svätým duchom, otváral nám srdcia, aby dotknutí tvojim slovom sme boli povzbudení v našej viere v teba. Aby dotknutí tvojim slovom nás rástla láska k tebe i k našim blížnym. Aby na cestách našho života sme mohli uzrieť i dnes nové svetlo. Preto ťa prosíme, aby si nám požehnal svoje slovo pri každom jednom z nás. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu, milí bratia, milé sestry, povstaňme. A Božie slovo dnes budem čítať z 3. listu Jánovho takto. Ja starší milovanému Gájovi, ktorého opravdu milujem. Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje dietky chodia v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, ktorí vydali pred cirkevným zborom svedectvo o tvojej láske. Dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako je hodné pred Bohom. Veď pre jeho meno vydali sa na cestu a nič neprijímajú od pohanov. My sa teda mnoho by som ti mal písať, ale nechcem ti písať černidlom a perom. Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. Pokoj ti. Pozdravujú ťa priatelia, pozdravuj priateľov každého o svet. Amen. Milí bratia, milé sestry, jeden amatérsky hudobník, milovník hudby, stretol jedného významného virtuóza huslistu, ktorý vystupoval na rôznych prestížnych koncertoch doma i v zahraničí. A tak stretnutie s ním bolo pre neho veľkou poctou. Samozrejme túžil, aby mu vzácny majster podpísal notový materiál vzácnych hudobných diel, ktoré, hoci bol amatérom, sa poctivým tréningom naučil hrať. No keď sa stretol s týmto majstrom, povedal mu: Majstre, pre vás to musí byť skutočná pocta, sláva i radosť, že môžete koncertovať pred mnohými ľuďmi a zožať toľké veľké ovácie od mnohých, ktorí milujú hudbu. No šokovalo ho, keď ten dotyčný hudobník povedal: už mi to všetko nieraz lezie na nervy. Samozrejme, že tohto človeka takáto odpoveď zarazila, lebo ako keby predpokladal, že ten človek má radosť z toho, čo robí, že má radosť z hudby. A práve táto radosť u neho absentovala. Viete, v živote veľkou tragédiou, keď veci, ktoré robíme, nekonáme v živote s radosťou. Lebo myslím si, že práve ona je veľmi dôležitým aspektom, ktorý má byť súčasťou akejkoľvek ľudskej aktivity. Ak človek robí niečo a chýba mu radosť, tak veľakrát takáto činnosť mu prináša sklamanie, mrzutosť a veľakrát nechýba veľa, aby takýto človek vyhorel. niečo podobné zažil aj tento hudobník. No niečo podobné veľakrát môžeme počuť v podobe určitého znechutenia aj z úst mnohých tých, ktorí žijú v cirkvi. Či už v rade ordinovaných farárov, seniorov, biskupov, či v rade neordinovaných. A toto je určitý signál, ktorý nám jasne ukazuje, že v tej našej službe nám niečo chýba. Že nám chýba radosť z toho, že sme v Pánovej cirkvi. A je to veľmi dôležité, že vôbec to vnímame a možno veľakrát si aj bolestivo uvedomujeme. Lebo ak nám niečo vadí, tak ono nemusí to byť vždy len zlé. Ale môže to byť bolesť, ktorá je na začiatku uzdravenia, ktoré potom prináša aj potrebnú zmenu. A preto sa aj dnes na základe prečítaného Božieho slova chceme spoločne zamýšľať nad tým, čo je dôležité, aby sme v živote zažívali v našom osobnom duchovnom živote radosť z toho, že sme veriaci ľudia, že žijeme uprostred Kristovej cirkvi aj uprostred tohto zboru, kedy povedané s našim textom nebudeme mať väčšej radosti. Radosť, a to je to prvé, čo si z dnešného textu chceme uvedomiť, je, že ju začneme v živote zažívať vtedy, ak si navzájom začneme prijať. Dnešný text začína slovami: Ja starší milovanému Gájovi, ktorého opravdivú milujem, milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval, bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. Sú to vyslovene slova priania na adresu priateľa, spolubrata v Kristu, adresované členovi cirkevného zboru, Kristovmu pracovníkovi. Ako to, že autor listu dokáže Gája takto osloviť? Ako je možné, že mu dokáže takto prijať do života? Kedy sme my ľudia schopní toho, že si dokážeme navzájom žehnať a prijať? Prijať si dokážu iba tí, ktorí na seba v živote nežiaria, nie sú voči sebe závistliví, tí, ktorí chápu, že tu ide v tom cirkevnom duchovnom živote o spoločné dielo. O dielo, ku ktorému nás Kristus pozval, ku ktorému nás povolal, dokonca nám dal aj poverenie to dielo vo svete konať. A to nie na naše oslávenie, ale na slávu Božiu. Ak to takto v živote cirkvi vnímame, tak potom si dokážeme v živote navzájom prijať. Lebo v úspechu iného brata, kolegu, cirkevníka dokážeme vidieť úspech našej spoločnej cesty, zdar diela, o ktoré sa mene Kristovom aj snažíme. A konáme všetko na slávu Božiu, nemáme potom problém tešiť sa z toho, keď bolo Božie meno oslávené skrze aj nášho blížneho. Skrze to, že mu Pán Boh požehnal určité dáry. Preto je potrebné, aby sme vedeli v živote budovať vzájomné vzťahy. Lebo tie neprichádzajú rozkazom ani príkazom. Vzťahy, milí bratia, milé sestry, tie sa rodia. Deň čo deň. Tie musia vždy na novo vznikať. Tie sa rodia z dôvery, z ústretovosti a z toho, že dokážeme spolu, jeden vedľa druhého, spolupracovať. Ak dokážeme hoci veľa, hoci ľudia rôznych názorov, plne sa sústrediť na tú Bohom spoločnú zverenú prácu, budú sa v tejto vzájomnej spolupráci vytvárať aj spoločné sympatie a predovšetkým rodiť úprimné medziľudské vzťahy. V tom našom biblickom texte samotný vzťah autora listu, staršieho, nie je definovaný. Aj keď niektorí vykladači hovoria podľa názvy epištoly, že bol venovaný Jánovi, ale niektorí zase toto tvrdenie vyvracajú, avšak nie autorstvo je dôležité. Významné je, že starší písateľ listu mal ku Gájovi úprimný vzťah. A práve tento vzťah využíva k prehlbovaniu spoločného diela a veci Kristovej. A práve na túto skutočnosť by sme nikdy medzi sebou v cirkvi nemali zabúdať. Že tam, kde existujú vzťahy, úprimné vzťahy, úprimné vzťahy aj k spoločnej veci Kristovej, tam sa rodí vždy ako veľká pridaná hodnota aj radosť z toho, že stojíme jeden vedľa druhého, ale aj radosť z Krista. Lebo kde sú v zbore dobré vzťahy, spoločné úsilie i silná viera, tam sa v minulosti podarilo budovať mnohé materiálne či duchovné veci. Lebo každý dokázal pridať ruku k dielu. Skúsme preto budovať vzťahy k tomu, aby sa prehlboval zápas o spoločnú vec Kristovu aj tu, v tomto zbore. To druhé, čo z dnešného textu nám vyplýva, že radosť v živote človeka prichádza, alebo máme ju príležitosť zažívať vtedy, ak človek chodí v pravde. V dnešnom texte je napísané: nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. Je zaujímavé, že písmo nás nevyzýva k tomu, aby sme o pravde hovorili. Ale predovšetkým jasne tu zdôrazňuje, aby sme v pravde chodili. Lebo my veľakrát o pravde veľa vieme rozprávať. V tom sme neraz excelentní. Platí to neraz o mne a možno aj o vás. Každý z nás vie povedať nejakú pravdu z Božieho slova, lebo sme sa to naučili, možno nás k tomu vychovali. A samozrejme tiež tomu aj veríme. Len otázka je, či sa dokážeme aj podľa tejto pravdy v živote skutočne riadiť týmito princípmi. Lebo pravda, ktorá je podstatou Božieho vyjavenia, sa musí stať žitou realitou v živote nás, veriacich ľudí. To učíme už konfirmandov, ale sami s tým máme neraz obrovské problémy. Čo je toho príčinou? Veľakrát príčinou toho je to, že neoživujeme v živote Božie slovo. Že ho máme iba ako určitú poučku, ale otrhnutú od reality života. Veľakrát si možno kladieme tú pilatovskú otázku, a čo je pravda v dnešnom svete? Veď každý dnes má svoju pravdu. Povieme si, že pravda záleží možno od uhla pohľadu. A v dnešnej dobe každý má svoju pravdu. Veď dnes je všetko relatívne. Dnes veľakrát pravdu nám poskytujú vzory, ktoré žijú okolo nás, možno v médiách, vo svete. A tak veľakrát chýbajú tie dobré a pozitívne vzory. Dobra, lásky či porozumenia. Nepočujeme i dnes veľakrát, možno aj uprostred života zboru. Pán farár, dnes je už iná doba. Dnes sa už tak nežije, ako hovoríte. Nerelativizujú dnes ľudia Božiu vôľu a možno Božie prikázania. Nie je toho ovocie veľakrát otupené svedomie, zníženie morálky, ktoré je možno viditeľné nielen vo svete, a veľakrát aj v radoch cirkvi. Ako je to s pravdou našom živote. A tu nejde o nejakú filozofickú pravdu, o ktorej môžeme hodiny rozprávať, ale o pravdu, o ktorej Kristus povedal: ja som pravda. Moje slovo je pravda. A pravda, to je hodnota pre tvoj život. Kristus je teda reálny. A jeho nasledovníci veľakrát ukázali v histórii cirkvi, že túto pravdu je možné naplňať aj v úprimnom živote. Aj napriek tomu, že nikdy tento stav nebude ideálny, máme chodiť, nie len hovoriť či počuť, ale chodiť v tejto pravde uprostred svojej cirkvi. Chodím ja, či ty, v pravde Kristovej. Túto skutočnosť, či takto chodíme, neposudzujeme iba my sami. O tom veľakrát vydávajú svedectvo aj iní ľudia okolo nás. Tak ako v našom texte hovorí starší Gájovi, že prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v nej. Prajem si, aby tí, ktorí žijú okolo nás, dokázali vydať aj o nás pozitívne svedectvo. A preto si môžeme aj dnes položiť otázku: čo si myslia ľudia, ktorí žijú okolo mňa? Akú mienku majú o našej cirkvi? Reprezentujeme skutočne Krista a jeho pravdu v svojom okolí? Žijeme a chodíme aj v tejto pravde, alebo ju máme iba na svojom jazyku? Lebo tí, ktorí chodia v pravde, zažívajú radosť z toho, že nežijú rozpoltený život, ale že žijú to, čo Kristus prináša, čo hovorí, a to ich vnútorne naplňa. A tí, ktorí chodia v pravde, to znamená, že oni vždy kráčajú iba dopredu, lebo chodiť sa dá dopredu. Tí, ktorí kráčajú vpred, necúvajú. Teda tu sa nedá pozerať dozadu, tu je možné iba ísť dopredu. Preto je dôležité mať hlavu otočenú vždy iba tvárou ku Kristovi deň čo deň. A takto pozerať aj do našej budúcnosti. Ako bude vyzerať náš najbližší krok našej viery? Čo všetko pre tento zbor, pre svojich blížnych, vieme aj v pravde podniknúť? Budeme chodiť v pravde. A to tretie a posledné, čo nám z dnešného textu chce Božie slovo odkázať, je, že tí, ktorí zažívajú radosť v živote, sú tí, ktorí veci cirkvi, veci zboru, veci duchovné si nenechávajú iba sami pre seba. Viete, radosť budeme zažívať iba podľa prečítaného textu iba vtedy, ak si svoju vieru nesprivatizujeme. Starší, ktorý písal Gájovi tento list, hovorí, že písal ho aj do samotného cirkevného zboru. Bol vďačný, že Gájus sa v zbore nebal a prijal jeho poslov, pohostil ich, aby mohli konať službu. No v tom zbore bol vrchným predstaviteľom aj Diotrefes, ktorý neprijímal služobníkov od staršieho. A v texte sa píše, že nielenže ich ohováral zlými slovami, ale tých, ktorí v cirkevnom zbore daných poslov prijali, vylučoval aj zo spoločenstva. To sa dialo preto, lebo chcel byť prvý medzi nimi. Chcel byť centrom pozornosti v zbore, lebo pre neho zbor bol ako spoločenstvo, ktoré si sprivatizoval. Nedokázal do tohto zboru pustiť nikoho iného. Dosť egoistický prístup. Všetko centralizované iba možno na jedného služobníka. Išlo mu o slávu a vlastnú popularitu. Nezažívame nieraz možno toto nebezpečenstvo veľakrát aj my uprostred cirkvi našich zborov v rôznych funkciách aj uprostred možno našej služby. Nesme niekedy aj my náchylní k tomu pokušeniu, že dokážeme sa v zbore vnímať ako určitá konkurencia, kde je možno viacero skupín. Netriedíme aj v cirkvi ľudí do rôznych tried? Nerozdeľujeme na tých, ktorí sú možno moji a tých, ktorí sú možno menej sympatickí či lojálni? Toto sa nedialo iba v dobe apoštolov. Veľakrát toto sa deje aj dnes. A väčšinou sa to deje vtedy, ak ľudia sú zahľadení iba sami do seba. Ak dokážeme iba sami vnímať ako tých, ktorí pri všetkom možno musia byť. A veľa vecí, ak človek robí iba preto, aby ho možno druhí chválili a prinieslo mu to určitú do života glóriolu. A zrazu sa začne diať medzi nami to, čo je napísané, ohovára nás zlými slovami. Veľakrát možno mám a ja osobne taký pocit, že ohováranie začína byť ako národný, ale veľakrát aj cirkevný šport. Každý z nás sa veľakrát v tom môže chtiať či nechtiať aj prichytiť. Možno sme sa do ohovárania iba boli vtiahnutí inými, alebo možno sme sa nechali uniesť určitom rozčúlení, ale dnešné Božie slovo nám hovorí, že ak takto konáme, ak rozprávame poza chrbát o niekom, bez jeho prítomnosti, bez toho, že by sme mu dokázali povedať pravdu aj priamo do očí, tak to neprichádza od Boha, ale od zlého. A taktiež nám Božie slovo dáva na zreteľ, aby sme si uvedomili škodlivosť týchto vecí pre život zboru, pre život vzťahov, aj pre život našej viery. Cirkev nie je moja ani tvoja. Je len milosť Božia, že sme v nej a že je pánova a nám dal tú účasť byť účastný v tom veľkom diele záchrany. Tu nejde o náš piedestal. Tu ide o Kristov piedestal, o jeho zvrchovanosť i o jeho slávu. Veď pre jeho meno vydali sa na cestu a nič neprijímajú od pohanov. Teda slúžime Kristu. Jedine pre neho samého sa máme vydávať vždy na cestu služby. Preto je možno otázka aj dnes na každého z nás, čo je hnacím motorom či mojím motívom môjho konania v cirkvi, mojej služby aj uprostred tohto zboru. O čo mi ide? O mňa? Alebo o Kristovú vec? Je veľkou tragédiou pre cirkev, ak sa deje v nej to, čo bolo povedané o cirkevnom zbore v kázňovom texte. Neprospieva to, ak sa v ňom ohovára a takto spolupracovníci sú znechuťovaní vo svojej službe. Je veľmi dôležité, aby cestou pravdy, cestou odpustenia i cestou novej milosti sme dokázali vytvárať taký priestor, kde by ľudia sa cítili byť prijatí a predovšetkým vo svojom službe, aby mohli prežívať skutočne radosť z toho, že môžu Kristovi skutočne slúžiť. Lebo dielo Pánovo rastie tam, kde každý priloží svoju ruku k dielu. A závere písateľ listu hovorí, nechce písať černídlom, ale že sa chce s Gájom stretnúť osobne. Chce hovoriť s ním tvárou v tvár. Veľmi krásne. Možno záverečná výzva či povzbudenie. Hovoriť v tváru v tvár, jeden s druhým, nie poza chrbát. Ak takto dokážeme komunikovať, myslím si, že aj uprostred našej cirkvi, nášho duchovného života, príde nová radosť, bez ktorej nemožno slúžiť Pánovi a ísť dennodenne vpred. Amen.